mēs no tās industrijas aizmuksim, ja Ukraiņa plūsma uz Latviju turpināsies un intensificēsies, un skatoties uz to, kas notiek pašā Ukrainā, visdrīzāk, ka tā rinda būs, mēs īsti no viņas vaļā netiksim. Ja vien mēs šādu te pakalpojumu klāstu kā kopumu neliksim arī citās vietās Latvijā un nenodarīsim cilvēkus arī uz turieni. Ja pašvaldības pašas neiesaistās šajos civilās aizsardzības pasākumos, ir jābūt krīzes vadītājiem valstī, kas iesaista pašvaldības un uzliek to tur pienākumu darīt. Šobrīd vairs nevar būt brīvprātīgs pasākums.